Отож, вітаємо вас на каналі «Язва». Сьогодні в нас в гостях Остап Українець, і ми будемо з ним говорити на дуже багато різних тем. Насправді, знаєш, дуже хотілося зробити щось, ну, типу, підготувати якісь оригінальні запитання, які тобі, які тобі ніхто не задавав, на якусь таку тему поговорити. Там,
але так, як не виявилося, спойлер.
Та, тому що, ну, ніби, зразу там відкидається тема матюків, тому що там, де ти вже це не обговорював, це, не знаю, це абсолютно вже всюди. Потім такий, ага, що там було останнє, Андрухович, але ти починаєш гуглити і розумієш, що там вже давалося інтерв'ю.
Там одну жінку вже розтрачили.
А саме Руслану Харчук це було.
Ніхто ніколи не говорив про органічну хімію, наприклад. Я не компетентний про це
ми
говорити,
не
мабуть, тому, але ну, просто попереджаю, що в сторону точних наук точно теми, про які зі мною ніхто
тому,
ніколи не говорив.
При тому, що я бачила в тебе в Твіттері, ти навіть зробив якийсь нахил в точні науки, а саме Остап з кимось ще, здається, розрахував, яку би площу зайняли очі вбитих росіян у війні, так?
Площа напису «Україна», викладеного очима наразі вбитих москалів. Але ні, це спочатку розрахували мої підписники в Твіттері, коли я просто запостив переписку, де ми з подругою обговоримо. Тоді я ввечері спробував перевірити їхні результати. В мене вийшло, в принципі, те саме я опублікував. Це близько 45 квадратних метрів. Чистий напис. Якщо набирати його, там, наприклад, Times New Romanом звичайним, то завдовжки він буде більше 350 метрів. Але факт того, що треба перевірити ці розрахунки, бо дехто каже, що це, ну, що ми помилилися, що там насправді близько 55 метрів квадратних, а не 45, тому це наразі не точно. Десь між від 45 до 55 метрів квадратних площа напису «Україна», викладеного очима москалів. Якщо рахувати
станом
лише заповнене очима.
Станом на 4
Але
жовтня.
Але ідея очевидно цікава.
Очевидно.
Ну, і якраз у зв'язку з цим, ну, ніби в мене питання, тому що ще хотіли поговорити там, думаю, а, може тему Володаря Перснів, тому що нам Софія Челік сказала, що ти знаєш ельфійську, думаю, боже, це буде цікаво. Тут я почала шукати, що ти про це говорив.
А і там вже 20 годин подкасту.
А там вже 20 годин подкасту. І я думаю, блядь, ну це точно не нове, це точно не нова тема, яку ми запропонуємо тобі, яка не обговорена, тому що реально 20 годин подкасту. Я, до речі, подивилася вже, ну не знаю, години 4 вибірково. З різних випусків. Перший подивилася повністю, там, де просто вступ. Так що, прям з оригінальними питаннями до тебе дуже важко готуватися.
Але ми знайшли ту тему, в якій хочемо з тобою
порадитись.
Так. А, навіть так.
Так.
Що?
Давай про кенселинг почнемо. Просто давай почнемо так. Яке твоє ставлення до соцмереж сьогодні? Ось наскільки вони є потрібними і чи вони не є такими, що деколи знищують або сприяють якомусь руйнуванню?
Я є в соцмережах, тому я, ну, очевидно, нормальне, наскільки це можливо, ставлення. Але ні. Не знищують, ну, тобто, так, вони допомагають з ліпшою дистанцією виражати своє ставлення, але це ж не новий інструмент, насправді. Всі ці приколи в соцмережах, коли хтось один зробив, ну, сказав якусь дурницю, наприклад, і на нього накидаються, це ж не новий прикол, просто ми не прийшли ще до того вирішення, яке мали древні греки. Для цього. Там, для того, щоб
остракізм?
Не... Да, просто... Вислухайте мене. Остракізм був дуже цікавим інструментом вирішення соціальних напруг, тому що це ж не було голосування як таке, там не було виборчого списку. Ти просто пишеш на остраконі ім'я людини, котру ти вважаєш соціально шкідливою, і якщо набирається кворум голосів за певну конкретну людину, вона позбувається громадянства.
На 10 років її виганяють.
От. Ну, тобто, в нас це називається баном, тільки замість соціальної реакції це роблять адміни соцмереж. І мені здається, що от, якби формою суто соцмережного скасування, це ніхрена не скасування, ну, але те, що в соцмережах називають скасуванням, шакалячий експрес. Якби наслідком цієї штуки був саме тимчасовий бан, прийнятий публікою, а не модератором, який там, ну, тут є мова ворожнечі, тут немає мови ворожнечі. Це могло б виконувати дуже цікаву профілактичну функцію сьогодні. Натомість в кожного з нас є просто свій персональний чорний список. Люди не вміють ним користуватися, в мене таке враження. Тому що люди сприймають, ну і це очікувано, соцмережі дуже часто як продовження реального життя. І відповідно вони сприймають спілкування в соцмережах як продовження спілкування в реальному житті. Хоча, наприклад, листування не є продовженням реального спілкування, це два дуже різні типи комунікації. І коли тобі не хочеться листуватися, я розумію, що я зараз говорю річ, про яку багато хто в житті, можливо, не чув, тому що паперові листи ми зараз не надто сильно відправляємо, але ну, ти можеш не відповідати на лист. Точно так само тимчасовий бан, наприклад, від одного користувача іншому, що стається тупо весь час. В моєму колі спілкування тимчасові бани – це постійна історія. Коли ти намагаєшся зібрати команду для роботи над якимось проєктом, і СММниця каже, я не можу зв'язатись з дизайнером, він мене забанив півроку тому. Ти пишеш дизайнеру, кажеш, розбань, будь ласка, нашу СММницю, вам ще разом працювати. Вони розбанюються, і спілкування продовжується нормально. Тобто бан – це спосіб обмежити комунікацію в момент, коли вона тобі не потрібна, особливо в ситуації, коли людина вирішила прям доїбатись. І навіть якщо ти не будеш їй відповідати, вона буде ходити і писати по коментарях під різними постами. Ну, типу, це ж інструмент, до якого вдаюся і я, наприклад, коли треба зашикалити якихось уйобків, котрі ігнорують закон про мову, чи щось подібне. Це дієвий інструмент, точно так само, як бан, це дієва реакція на таку соціальну реакцію. Типу, це теж спосіб комунікації, але люди не трактують це як спосіб комунікації, а як спосіб її припинити. Хоча момент, коли ти вирішуєш припинити комунікацію, є повідомленням сам по собі. Але його щитують просто як, типу, уйди, я не хочу тебе більше ніколи бачити. Бо, ну, типу, якби ти демонстративно відвернувся у живому спілкуванні. Але це не те саме. Ти просто обираєш не приймати цифровий контент від цієї людини. Там, тобі надіслали лист з вкладенням, і ти вирішуєш його не відкрити.
Ну, це бан. Ми, мабуть, трошки про інше хотіли поговорити. Ну, маючи на увазі культуру скасування, чи це є якась палка з двох кінцем? Тому що, ну, я для себе розумію, що культура скасування, наприклад, що стосується, я навіть не хочу це піднімати, що стосується там російського питання, це має бути для українців за замовчуванням. Ця тема не має взагалі типу нестися, підніматися. Оці, ну, навіть скандали там Шишкін, не Шишкін, ну, типу, росіяни мають зникнути з нашого там культурного простору, тому що обставини наразі такі і, в принципі, в майбутньому мають бути такі, щоб це не поверталося. Я говорю більше про якийсь соціальний і внутрішній, соціальну і внутрішню культуру скасування, коли, ну, в мене просто таке відчуття, я як заходжу в Твіттер, що там вже є уставлена єдино правильна думка, яку ти боїшся заперечити. Ти маєш любити фемінітиви однозначно, тому що твоя нелюбов до фемінітивів робить тебе, не знаю, наприклад, ізгоєм, не знаю, в твіттерському середовищі, як мінімум. Ти маєш там толерувати всі ті штуки, які зараз толеруються
загальноприйняті. Будь позитивні, всякі оці приколи. Тобто ти не маєш права висловити свою думку інакше, тому що тобі обов'язково хтось напише.
Що ти займаєшся мізогінією, сексизмом,
так.
Або ще якими штуками. Чи
воно не перетворилось на диктатуру в такому разі?
У мене зустрічне питання. Угу. Кого в Україні скасували?
Не скасували, але, напевне, намагаються це зробити.
Не скасували, це ключовий момент.
Ну, але є, я не знаю, це можна назвати психологічним булінгом?
Тиск.
Соціальним тиском,
соціальним
страхом.
Тиском, так, але соціальний тиск існує незалежно від Твіттера. Він існує з дуже різних питань.
Ні, тобто, не обов'язково це Твіттер. Це...
Ні, просто я про те, що до наведених прикладів з тим самим успіхом можна сказати, що людина, котра заперечує кулясту форму землі, буде почуватись ізгоєм в більшості середовищ, ну просто тому, що її позиція з цього питання не збігається з мейнстримом, але, ну, також є проблема в тому, що мейнстрим об'єктивно більш коректний. Мейнстрим – це не завжди погано, і абсолютне домінування певного переконання – це теж не завжди погано. Також, як людина, котра абсолютно профеміністично налаштована, мені точно так само приходять писати, що мої переконання неправильні, і я роблю хуйню. Мені це пишуть з завидною регулярністю.
Не бояться.
Коли ти кажеш, що це палка з двома кінцями, це реально палка з двома кінцями. Які би в тебе не були переконання, до тебе хтось доїбеться.
Ні, ми просто, якщо чесно, це задаємо з такої практичної точки зору, чисто для себе розібратися. Ну, наша основна діяльність – це бути комікеси. І насправді зараз дуже легко комікам зашкваритися, особливо з цих питань, тому що в тебе є от певні якесь таке обмеження для жартів. В тому плані, якщо, наприклад, от в мене був матеріал, де я дуже стібу чоловіків. Там було щось і за Тіндер, і за бороди. Ну, цей такі...
Це суб'єктивна думка.
Там були якісь отака низка жартів. Мені абсолютно за це не прилетіло. Ні від нікого. В Юлі було, де вона пройшлася стереотипами про жінок.
Я загалом зробила стендап, головною метою якої було те, що не може людина, яка не здобула освіти або не має достатнього досвіду, стати президентом. Як приклад, я взяла 25-річних дівчат, 25-річних хлопців, 30-річних. Просто пройшлася. Ці всі моменти вирізали, і потім мені кидали, що...
200 коментарів про те, що вона займається сексизмом.
І ейджистка, і тобто 25 років не можна. Якщо ти хочеш, ти можеш.
В 25 років ти не можеш суто з погляду законодавства.
Бо 35 років.
Тут ейджизм якби ні при чим, і... залежить знову, що таке ейджизм, залежить, що таке сексизм і тощо. Бо якщо сказати, що 14-річна особа не повинна мати права голосу, це не буде ейджизмом. Точно так само сказати людині, котра не має освіти, бо вона просто з огляду на вік не встигла здобути достатню кваліфікацію для якогось питання, це буває. На фахівців вчаться довго. Це не буде ейджизмом. Ейджизм – це суто сказати, що ти чогось не можеш знати, бо тобі N років. Угу. Ти можеш не мати досвіду, бо в тебе не було часу його здобути. Ти при всьому бажанні в 22 роки не матимеш 8 років стажу робочого. Просто не зможеш. Але вказувати на це, це не ейджизм. Це вказувати на об'єктивну ситуацію, яка складається з трудовим законодавством, і загалом здоровим глуздом, як на мене.
Але іноді здається, що люди вже перегинають цю палку, і вони в слові ейджизм бачать значно більше мотивів для того, аби чимось ткнути в людину. Наприклад, Роксана так само недавно казала, що люди у 21 рік, вони ще не повністю сформувалися, і вони мають право на якісь провтики. Тобто, якщо тобі 21, ти ще не є зрілою людиною до кінця. По суті, ти ще маленька в якомусь розумінні. І також пролетів хейт, що 21 рік, люди вже свідомі, і це ейджизм з боку Роксани.
Обидві сторони мають рацію, насправді, в цій ситуації. Коли тобі 21 рік, ти, безперечно, ще не сформувався остаточно як особистість, але також на цей момент ти вже сформований як особистість. З погляду свого 21 року, з погляду будь-якого свого власного віку, ти сформований як особистість. Ти є найліпшою версією себе на даний момент. Тут немає ніякої суперечності. А от інше питання, як на мене, як саме це подає гумор? Я не чув жодного з ваших...
Про гумор.
Це було на одному з подкастів, при тому, що я говорила більше про себе. До речі, я говорила про свою поведінку в 21-22 роки, і я сказала, що, 22 роки, якби я вийшла заміж, це був найбільша помилка мого життя, тому що, 22 роки, це ще настільки, я була не сформована. Якщо чесно, я тоді сказала, що я тупа пізда була в 22 роки, і мені дуже прилетіло про те, що не всі такі в 22 роки, що не можна
Моя дружина вийшла заміж в 22 роки.
Твоя дружина... дуже розумно. Ну, я оцінювала себе. Я оцінювала себе. Так що це, мабуть, ну і...
А це якраз те, про що ми говоримо. В Роксани була якась своя думка про якусь ситуацію, а її захейтили вже просто за цю думку, ну, навіть не обдумавши, що це може з двох боків бути, як правильно, так і неправильно. От чи мають люди зараз право якось так за твою конкретну думку висловлювати як єдину правильну позицію свою?
Ну, звичайно, що мають. Ну, ми ж їм цього не можемо заборонити. Інша справа, чи добрі результати це дає, але якщо в нас є будь-яка палиця з одним чи з двома кінцями, її можна перегнути, і це буде зроблено. Незалежно від того, яку тему ми обговорюємо, якщо десь можна гіперболізувати, діяти на емоціях, перебільшувати, висловлювати безпідставні претензії, обов'язково будуть люди, які це робитимуть. Точно так само, як обов'язково будуть люди, які цього не робитимуть. Але просто, ну... Є теми, яких є ситуації, в яких об'єктивно проїбалась людина, котру критикують. Є теми, де є простір для дискусії, і було б добре мати змогу це питання, mm-hmm. власне, обговорити, аби розібратися за ну. Де чорне, де біле. А є ситуації, коли люди просто не вникаючи в тему або реагують на якісь тригери з величезного ряду можливих причин насправді. Вони реагують на певні тригери, не вникаючи в тему. Або просто мають своє переконання, яке хочуть висловити, незважаючи ні на що.
Ну, наприклад, слова Івана Богдана про директора ЕКБУ, про те, що жінки купляють книжки за гроші чоловіків, це абсолютно не смішний, недоречний жарт. Чи його соціальна позиція?
Як на це реагувати? Я припускаю, я не гарантую, але я припускаю, що це абсолютно несмішний і недоречний жарт, який зумовлений соціальним контекстом пана директора. Тому що, ну, просто тому, що є категорія людей, є категорія середовищ спілкування, де навіть якщо ти не поділяєш ці переконання, подібний прикол для тебе залишиться приколом, і ти подумаєш, що, ну, типу, в принципі, ок. І навіть якщо ти не поділяєш цього серйозно, чи навіть розумієш, що в певному контексті цей жарт заходить, а в певному його казати не можна, він все одно може спасти нагадку. Ну, тобто, я розумію, як можна за цим прийти до імплікації, що жінки не заробляють гроші, чи повинні сидіти вдома, чи або що. Але в підсумку те, що ми почули, це був просто тупий стереотипний жарт.
Тобто кенселити чи не кенселити в такому випадку? Так, ну, тому що його дуже закенселили.
Що, що таке кенселити?
Це, наприклад, наслідки, які для нього має, а саме ну, його змістили, я так розумію, з посади генерального директора ЕКБУ.
Ну, я не знаю просто подробиць цієї історії. Ми, наскільки я розумію, ми загалом їх не знаємо, чи його змістили, чи він пішов сам. Чи...
Його написали, що його відсторонили. Відсторонили від того, щоб і на його місце хтось є тимчасово виконуючи обов'язки.
Я знаю про ЕКБУ речі, які я не казатиму в цьому подкасті, тому...
Там були ще зашквари.
Ні, там були ще зашквари, це більше... Ну,
давайте так. На моє переконання, його не закенселили. Цього просто не сталося. Тому що... яким чином можна сказати, що відсторонення когось від роботи це кенсел, але також іноді відсторонення когось від роботи це просто оцінка трудових здібностей і можливостей особи. Ми не скажемо, що людина, котра погано виконує свою роботу і була від неї відсторонена, є закенселена.
Тобто
ні, це
збіг?
Посадова особа, яка є обличчям видавництва багато в чому, зробила надзвичайно серйозну помилку і за це понесла відповідальність. Яким чином його скасували, яким чином він став парією суспільства, я собі тут уявляю доволі погано. У нас відбувались схожі за масштабами срачі. Я не бачу, щоб Кириченко був закенселений. Більше того, при тому, що я абсолютно не сприймаю його як людину, ну як Очевидно, я вважаю його людською істотою рівною собі. Я не сприймаю його як соціальну постать, з якою я можу комунікувати. Я при цьому, ну, буквально можу з ним говорити. Я не бачу, не бачу жодних підстав зустрічатись з ним десь в соціальному просторі, на якихось спільних подіях. Я не вважаю, що така подія була б продуктивною, тому якби мені запропонували, я б радше відмовився. Але приватне спілкування у мене з ним продовжується при всьому, ну, тобто, дуже обмежено і час від часу по окремих питаннях, коли нам кілька разів доводилось поговорити уже після всіх цих скандалів. Але воно було. Ну, є люди, яким я не можу подати руки. При всьому бажанні. Але, ну, одне діло, коли ти говориш тупий прикол, за який несеш, ну, чи рівна ця відповідальність його провині чи ні, я тут розбиратись не буду. Це внутрішня справа видавництва, яке, де, очевидно, інші люди приймали рішення про відсторонення його від посади. Це питання абсолютно третє. І воно, як на мене, зводиться до того, що ви вважаєте межею відповідальності. Ми не знаємо, яка внутрішня ділова етика ЯКБУ. Вона, очевидно, хуйова з огляду на послужний список ЯКБУ, але ми не знаємо, яка вона є. Тому це питання інше. Він отримав свою дозу соціальної реакції. Абсолютно. Чи було б цього досить без, якби вони просто випустили вибачення і не усували його з посади? Ну, я б не став засмучуватися, якби все цим обмежилось. Точно так само, як я не радію тому, що його усунули. Мені радше просто байдуже. Мені не байдуже, що була реакція і що видавництво як юридична особа
відреагувало
на цю ситуацію. Воно не зробило вигляд, що проблеми не було, і воно не почало перекидати відповідальність на тих, кому це було не ок. Це для мене важливе. А хто продовжить подавати руку колишньому виконавчому директору після цього, мене абсолютно не обходить. Я з ним навіть не знайомий, і це особиста справа кожного, кому судилось опинитись перед таким вибором.
А це вже, тобто, така тенденція, що соціальна реакція сьогодні має можливість зробити так, що людину можуть змістити з посади? І це, на твою думку, це і далі загострюватиметься? Чи можливо, це якийсь просто період такий зараз у суспільстві?
Я дуже сильно сподіваюся, що це загострюватиметься. Не тому, що це апріорі добре, а тому, що я оптиміст, і я вірю, що сам механізм реакції в суспільстві поміж людьми трошки налагодиться з часом. Тому що є речі, для яких достатньо вибачень, а є речі, за які настає кримінальна відповідальність. А є речі, за які настає кримінальна відповідальність, і які при цьому не мали б тягнути за собою соціальних імплікацій. Ну, просто тому, що закон і суспільна мораль перетинаються не всюди. В нас наркотики досі перебувають під повною забороною, від канабісу до будь-яких важких, але я при цьому не бачу жодних підстав кенселити людину, котра вживає загалом будь-які наркотики, поки це не тягне за собою інших злочинів, які вимагають соціальної відповідальності, які мають імплікації для інших людей.
До речі, щодо вибачень, а якщо людина не хоче вибачатися, наприклад, ситуація, якщо пам'ятаєш, з Меланією Подоляк і з жартом про дівчину Star OnlyFans, там не було помітно, що Меланія хоче вибачатися, але були люди, які писали, ти повинна вибачитися.
І Притулі те саме писали, Притулі, що він повинен вибачитись за свою співробітницю.
Що в такому разі робити, якщо ніби є тиск, але людина цього не хоче?
Це була дуже тупа і непотрібна ситуація. Дякую, що ви про це згадали. Я все сподівався, що мені вдасться просто уникнути її обговорення, бо ситуація максимально тупа і непотрібна. Це, знаєш, коли соромно тупо за те, що це сталося. Навіть не за вчинок когось конкретного, а просто за те, що вся ця ситуація відбулась, і що вона відбулась так, як відбулась. Тут ще питання до персоналії, мені здається. Якщо я розумію, що моя діяльність завдала комусь незумисного дискомфорту, вибачитись, і якщо це не принциповий момент відкотити назад, це, ну, для мене норма поведінки. Якщо я розумію, що я, умовно кажучи, наступив комусь на ногу, намагаючись сам влаштуватись якнайкомфортніше, ну, я радше заберу свою ногу і не продовжу там стояти. Я розумію, що люди на саму потребу, не так, на спонуку до вибачення реагують дуже по-різному. Я знаю людей, котрі, в принципі, ні за що і ніколи не вибачаються. І я, ну, я з ними спілкуюсь, я намагаюсь розуміти цей їхній підхід, просто в мене він абсолютно інший. Також, якщо людина не скаже, вибач, мені дуже шкода, але я зможу з нею просто поговорити, обговорити ситуацію, прийти до порозуміння, мені не розходиться в тому, щоб вона сказала якісь конкретні слова. Мені розходиться в комунікації, але способів підійти до такої взаємодії, по-перше, ну, взагалі до біса, по-друге, в соцмережах воно працює чуть-чуть не так, як в реальному житті, ти не бачиш людину наживо, а ну, досвід якось підказує, що наживо люди просто по-іншому спілкуються.
Взагалі от, по-іншому.
Мені завжди кажуть, що в соцмережах я набагато агресивніший, ніж в реальному житті. Але це також тому, що в соцмережах видно твою виключно публічну сторону. Тому що ну, хто спілкується зі мною в приватних повідомленнях, має інше враження, ну, приблизно таке, як хто спілкується в реальному житті. Але публічна позиція відрізняється від приватного спілкування просто тим, що публічне висловлювання виглядає як позиція завжди. Ну, ти від цього нікуди не дінешся. Тому так, я ну, якщо вже повертатись до ситуації з Меланією, то, ну, да, я переконаний, що будь-яка робота є роботою. Абсолютно від будь-якої діяльності, включно з сидінням і нічого не робленням, можна втомитися. Не те, що можна, це неминуче стається. Оскільки я не бачив, щоб хтось там брався з'ясовувати коефіцієнт корисної дії TheOnlyFans, що, як на мене, більш марна робота, ніж просто сидіти і нічого не робити, то ну, я залишаюсь при своїй думці, це максимально тупа ситуація, яка легко могла не статись, яка легко могла бути вирішена в момент, коли вона сталась. Але оскільки цього не сталося, то ну, я просто не бачу підстав туди лізти. Це криза комунікації між кількома людьми, і так я вважаю, що Меланія в цій ситуації не має рації. Ну, просто через спосіб, в який вона це прокомунікувала. Але я не настільки добре знаю Меланію Подоляк, ми особисто бачились тільки один раз, не в середовищі, де ми могли б сісти і поспілкуватись, бо це було на похороні Романа Ратушного. І я можу оцінити, як воно виглядає для мене зі сторони, ну, але роздавати поради, як це треба було вирішувати, я не можу. Бо, знову ж, людей, які таким способом вирішують конфлікти, я знаю. Деякі з них мої друзі. Я через знайомство, через тривале спілкування, я маю свій власний спосіб, ну, не те, що миритися з цим, я просто не маю потреби більше з цим миритись, бо я розумію, що їхня комунікація виглядає саме так. Ну, збоку воно, звісно, виглядатиме і працюватиме як хамство. Просто в ситуації з певними людьми я знаю більше. Не те, щоб я там кидався на їхній захист, бо це все ще виглядає як хамство. Але я принаймні можу пояснити цю поведінку. В конкретній ситуації я не маю достатньої інформації. Я не знаю, не можу сказати, що знаю когось із учасників, аби розсуджувати те, що фактично є кризою індивідуальних повідомлень. І, наскільки я розумію, Меланія не писала це як представниця фонду «Притули». Вона писала це на своїй приватній сторінці у Твіттері. Річ, яка мене доволі таки напрягає, це схильність бачити за персональним висловлюванням людини, яку ти асоціюєш з якоюсь інституцією чи з якимось проєктом, позицію, яка відображає цю інституцію. Типу, да, є ситуації, коли це так і треба трактувати, є ситуації, коли реакція інституції вкрай необхідна, і я реально волів би, щоб Притула, коли він втрутився в цю ситуацію, спробував більше залагодити її, ніж він це зробив, але ну,
він її розбурхав трохи більше, тому що потім все на нього
вже,
не пинилось.
Цього вже не сталося. Ну, також розбурхав більше, я не пам'ятаю точно, що він написав, але це не було розбурхування. Просто
він написав, здається, Меланія Подоляк, догану тобі та, і багато знаків оклику.
Ну, я не сприймаю, ну, це, типу, як це розбурхування ситуації.
Ну, типу, це як сарказм. Я теж не
розумію. Я розумію, що це повідомлення читається з надзвичайно зверхнім тоном, але також
Я знаю, ну ніби ти на початку сказав, може ти трохи харишся, що ми саме такій ситуації зараз приділили стільки часу, тому що я теж її вважаю максимально абсурдною, непотрібною і так далі. І якщо чесно, більшість скандалів, які виходять з Твіттера, більшість таких ситуацій, я вважаю такими, як то, що сталося в ситуації з Меланією Подоляк. І я за цим ще вбачаю велетенське засмічення інформаційного простору. І от для мене оці такі штуки розбурхування от з різних от таких причин на дуже-дуже багато постів несеться. І так само от вчора сталася ця ситуація з Ілоном Маском. Звичайно, що йому треба заперечити, і я рада, що типу Шикалячий експрес в цьому випадку працює, тому що коли мова йде в принципі про національні інтереси, я якось на це інакше реагую, але я вчора не змогла ввечері прочитати новини. Тобто я завжди лягаю, я читаю новини. Я заходжу в мене в телеграм-канали, і там просто вже все, новинні телеграм-канали, вони в мемах. В мемах що сказали?
Все посвячено
люди,
Маску.
Свої, то більше в іншому випадку було. Ще до цього вернемося. Все присвячено Маску. Тобто, окей, це сталося, але от в нас, мені здається, дуже люблять розносити інформацію, і якось це занадто сильно забиває простір, при тому, що кожен... Здається, наш скандал – це як скандал одноденка. Вони ці конфлікти, насправді вичерпують себе за
буквально
за один
день.
Так само, як за Меланію. Ми згадали як приклад.
Тому що ти ж не можеш довго сидіти на одній темі. Але, я не згоден з моментом в нас, тому що це хвороба соцмереж. Особливо це хвороба Твіттера, де в тебе є обмеження на кількість знаків. І або ти робиш тред, що не всі, в принципі, хочуть робити в житті, тому що тобі простіше видалити кілька слів і вкластися в ліміт. І цього явно недостатньо для конструктивної розмови. А по-друге, а скільки часу ти можеш харитись через якийсь скандал? От в цьому якраз і полягає, як на мене, природа персонального кенселингу когось для себе. Харитись довго ти не будеш. Ізолюватись від інформаційного впливу цієї людини – да. Тому мене дуже харить, коли починають тягати русню. Тому що я їбав мати їх в своєму інфопросторі. Мені, абсолютно не цікаво, що в чергове сказав
Алла Пугачова.
Тому що, я знаю, що він тупий. Я знаю, що він не скаже нічого цікавого. Давайте краще, посремся про Меланію Подоляк.
До речі,
хоча б щось своє. Я не заохочую повертатись до цього срочу. Я кажу, що обговорення внутрішніх питань мені видаються, в принципі, трошки здоровішими. Бо поки ніхто від цього не страждає. А від обговорень в Твіттері, як правило, ніхто не страждає, навіть якщо вони прямо дуже люті. Ніхто ж не страждає.
А чи змістили б з посади цього чувака з Якабу, якби не Твіттер? Мені здається, що дуже велику роль все-таки грає Твіттер сьогодні.
Я не уявляю, який відсоток цього обговорення нісся в Твіттері, а який відсоток цього обговорення нісся у Фейсбуці. Але коли я зробив єдиний твіт на цю тему, в мене в реплаях було про те, що видно, хто досі сидить у ФБ. І у моїй твіттерській стрічці, до речі, цього скандалу практично не було. Тому це ще упередження соціальної бульбашки, насправді. Звідки ми дізнаємось інформацію, де її обговорюють. Але фактично є просто певна критична маса інфопростору, і звідки вона приходить, тут не настільки важливо. Важливо, яку реакцію воно провокує. Чи змістили б цього чувака, якби не існувало Твіттера? Поняття зеленого не маю. Важливо, що коли через доступні нам канали було порушено питання, на це питання була реакція. Того, що Твіттер ніхуя не поміг змістити Авакова свого часу. І це для мене показник.
Ну. До речі, про оцей феномен бажання людей переписуватися під твітом, коли є можливість приватно ніби відреагувати на якусь на якісь слова публічної людини, але от зараз люди більше хочуть переписуватися під оцими твітами. Звідки воно взялося? Чи це якийсь, не знаю, брак уваги, чи бажання публічно висловити свою думку? Що це має під собою?
Ну, ви читали полемічну літературу 17 століття?
Було діло.
Тупо то саме, тільки на папері. Люди завжди були охочі посратись. Можна там історію української літератури можна розглядати крізь призму срачів, які там відбувалися. А їх було безліч в усі часи. Просто платформа, яка давала можливість робити це оперативно, а у випадку з Твіттером, яка давала можливість робити це ще й настільки безпосередньо, тому що, ну, наприклад, публічні люди найшвидше реагують саме в Твіттері з усіх соцмереж, як мені видається. Ну, це просто дуже зручний інструмент, який, звичайно, що всі взяли на озброєння. І якщо вже говорити про шкоду такого підходу, давайте поговоримо про, наприклад, вуглецевий слід, який виникає через активне користування людей соцмережами для абсолютної хуйні, насправді. І надсадна робота серверів, яка потрібна для того, щоб забезпечити цю безперебійну і миттєву комунікацію. Ви читали «Сліпобачення» Вотса? Тоді я дозволю собі переказати звідти один момент. Ну, це історія першого контакту з прибульцями, котрі є настільки відмінною від нас расою, що ми не можемо усвідомити їх як розумну форму життя. Вони абсолютно не гуманоїдні, в них абсолютно інший спосіб сприйняття світу і комунікації, ніж у нас. Настільки, що нам складно їх навіть побачити, тому що вони, якщо я добре пам'ятаю, здається, нейронні імпульси відчувають, і ну, вони розуміють, куди ти дивишся, і постійно перебувають в межах твоєї сліпої плями, аби ти не могла їх помітити. І от чому вони взагалі прилетіли, і чому вони агресивно налаштовані до людей в цій історії? Тому що вони повністю позбавлені самості, того, що надає нам індивідуальності. Їх абсолютно, ну, концепція соцмереж була б для них незрозумілою, скажімо так. Їм нічого там обговорювати, тому що все те, що ми можемо обговорювати в соцмережах, все те, що пов'язано з нашими індивідуальностями, це паразити наших тіл насправді. Це хуйня, яка споживає десь третину всієї енергії, яку ми отримуємо, для того, щоб ми могли посратись у Твіттері, правильно чи ні, зробила Меланія Подоляк. І от коли вони перехоплюють людську комунікацію, супутниковий інтернет, телефонний зв'язок, ні, вони сприймають це як атаку на себе. Величезна кількість інформаційного шуму, яка загачує всі канали настільки, що там неможливо відшукати чистої інформації. Позбавлені індивідуальності розумні істоти сприймають це як акт агресії. І оце, як на мене, надзвичайно цікавий ракурс для того, щоб поглянути на соцмережі як соціальне явище.
Ну, власне, ми якраз більшу частину нашої розмови до цього і підводили, до того, що, ну, не знаю, для нас свідомо там чи несвідомо, якраз соцмережі є якраз актом агресії. Можливо, через те, що, ну, ніби в силу діяльності ми дуже часто з хейтом, ну, з коментарями стикаємось. І, от, ну, типу, для мене зараз сидіти в соцмережах – це стрес. І я зрозуміла, що, для, ну, ніби вести соцмережі, це теж надзвичайний стрес. Наприклад, як, ну, особливо там, якщо я хочу висловити якусь свою думку, написати жарт, в мене він проходить кілька фільтрів. Я не кажу, що фільтри – це погано, я не кажу, що, ну, типу, тому що це відповідальність і так далі. Але настільки самоцензура, що, ага, стоп, якщо я напишу про тупу подругу, я напишу про тупу подругу, мені тут може прилетіти за то, то і то. Ну, але ж я комік, я маю писати про щось гіперболізувати, щось стереотипне і так далі. І в результаті все сводиться до того, що будь-яку вигадану чи там невигадану, чи підглянуту навіть реально в тупої подруги ситуацію я перекладаю на себе, ну ніби, що це я затупила, що це я зробила для того, щоб прям уникнути цього хейту. І я от бачу, що чим далі, тим більше це загострюється. І, ну, наприклад, для мене, особисто для мене це шкідливо в силу тої там професії, якою я займаюся. Настільки для мене от, оце ці соцмережі стали агресивними, і я не стільки боюся десь зашкваритись. І ну, ми, бачиш, трошки, здається, що по-різному дивилися на слово «кенселінг», тому що для мене хейт соцмережі, я вже сприймаю як кенселінг. Ти, очевидно, більше якісь, певно, вже дуже вагомі наслідки для цього сприймаєш. От, і... зараз я згадаю, до чого я вела цю всю тираду. Мабуть, до того, що ніби що я боюсь, що воно зайде, оця суспільна реакція зайде ще далі. І ми, може, станемо от щось таке, як в Південній Америці, де там, наприклад, публічні люди, а там дуже багато, боже, не Південній Америці, Південна Корея, вибачте. Там публічні люди, їх багато, тому що там оці, ті, хто танцюють, ну, там фактично культи у тих їхніх акторів і співаків, і вони, ну, прям дихнути не можуть. І от мені страшно, що в нас, типу, громадська думка теж може дійти до якогось такого рівня, що ти будеш боятися всіх і всього, будеш боятися будь-яких висловлювань. І от ти кажеш, що ну, ти би хотів, щоб оця така штука суспільної реакції загострювалась, а це мене лякає. Ну, тому що я дивлюся на це трошки з іншого боку. І ну, в зв'язку з цим питання, а ну, в тебе ніколи нема таких думок? От ти собі щось подумав і такий, о Боже, якщо я оце запощу так і так, як я це подумав, ну, типу, мені прилетить. Ловиш себе так?
Ну, я очевидно себе ловлю на такому, як кожна людина, тому що є різниця між приватним і публічним, і є різні рівні приватного. З близькими друзями я можу обговорювати теми, яких я ніколи не буду обговорювати з вами. З вами я, в принципі, можу обговорювати в приватному спілкуванні теми, яких я не буду обговорювати публічно. Просто тому, що є ну, різні рівні контакту з людиною. Це просто дуже одностороння штука, коли ти починаєш робити якусь річ публічно, там, виступати на сцені зі стендапом, робити відоси на Ютубі, що завгодно. У людей, не в усіх, абсолютно, але є оце упередження, від нього нікуди не дітися, особливо у людей, котрі постійно більш-менш тебе дивляться, складається загальне враження, що вони тебе знають. Це одностороннє знайомство. Тобто, в мене постійно ж бувають ситуації, коли до мене підходять люди, котрі явно знають мене, і я не знаю їх. І ця комунікація ніколи не відбувається, як між двома незнайомими людьми. Це, ця односторонність завжди є, просто, ну, я стараюся щитувати, коли ця ситуація відбувається, і, ну, спілкуватися, відповідно, так, як я спілкувався б із далеким знайомим, про якого я небагато знаю, але між нами є соціальний контакт. Ну, просто в мене є випрацюване багато в чому, я вчився це робити, бо з ряду причин в мене не було ідеального соціального кола, коли я був підлітком, тому звикати до того, що більшість людей навколо тебе адекватні, мені довелось потім. От, але я стараюсь принаймні завжди виходити з презумпції, що людина, котра до мене підходить, не бажає мені жодного зла, не бажає до мене доїбатись, а хоче просто поговорити. І просто поговорити – це те, що я можу робити із будь-якою людиною.
І це загалом. Переважно так?
Так, це переважно так. Ну, тобто, звичайно, що є винятки, але якби я дозволяв, щоб ці винятки диктували моє спілкування з людьми, то я мав би обирати там стратегію Томаса Пінчона і просто не з'являтись на людях. І більшість людей справді хочуть просто поговорити, і в більшості випадків в мене виходить справді приємне спілкування навіть з людьми, котрих я бачу вперше в житті. Іноді на дуже цікаві теми. Штука просто в тому, що ну, якби ми з усіма людьми могли обговорювати всі речі однаково, ми жили би в дуже хуйовій антиутопії, насправді. Ну, уявіть собі середовище, де у вас відсутня ієрархія соціальних зв'язків. Це антиутопічний світ. Це світ, у якому не існує індивіда. Але проблема в тому, що індивід, ну, сама наявність в нас індивідуальності – це агресія стосовно всіх інших людей. Тому що наша індивідуальність має певні вимоги. Наше «я» і те, що Фройд назвав би ід, має певні бажання, які воно хоче задовільнити. Я хочу займати певний простір. Це, ну, власне, те, що називається особистим простором. І він постійно стикається з особистим простором інших людей. Інформаційно, фізично, байдуже. І для того, щоб нормально спілкуватись, нам потрібно проводити з цими людьми час. Тому що час, проведений разом, це конструювання якихось соціальних зв'язків. Ти звикаєш до того, як людина спілкується. Ти або вчишся враховувати те, що ти в ній будеш бачити як недолік, або ти розумієш, що ти не можеш це інтегрувати
в своє життя,
так, і тому ти з цією людиною або поступово, або одразу припиняєш спілкування. Ну, це ж все дуже тривалий процес. Точно так само, як люди в більшості випадків не можуть познайомитись і того ж дня одружитися, навіть якщо вони зовні одне одному прям капець як сподобались. Це точно так само працює з усім. Просто... Ну, от коли ти виступаєш на сцені і розказуєш жарти, в людей, котрі знають тебе суто за тим, що ти виступаєш на сцені, є картинка Роксани, котра розказує приколи.
Роксана не любить чоловіків з бородами. До тебе вже з цим підходять конкретно.
Так, і якби я чув цей твій стендап, я б подумав, а чи так сильно мені треба приймати ваше запрошення? Насправді ні, тому що я підозрюю, відрізнив би стендап від... реальної постаті.
О, не всі це зробили в коментарях.
Ну, я не кажу, що я роблю це з усіма людьми. Просто ми з тобою теж знайомі віддалено, але також не перший рік. Тому я не маю підстави вважати, що ти запрошуєш мене, бородатого чоловіка, на запис подкасту, при тому, що ти ненавидиш бородатих чоловіків. О, але коли людина до тебе, для тебе зводиться лише до контенту, який ця людина робить, Ти навіть не робиш цього зумисне, просто в тебе в голові ця людина і є власним контентом. І я ловлю себе на тому, що багато ютуберів, з котрими я, в принципі, не знайомий, і ну, навряд чи буду знайомий, бо вони не з України, але котрих я дивлюся, у мене подібне ставлення. Я сприймаю їх позитивно, як хороших людей, нічого не знаючи про них, як про людей, насправді. Виключно за тим, як я ставлюсь до їхнього контенту і наскільки корисним мені видається їхній контент. Типу, це соціальна проблема, яка випливає з відсутності живої комунікації, і це штука, яку в цифровому просторі ми всі ще насправді не навчились навігувати. В нас ну, протоколи живого спілкування випрацьовувалися буквально мільйонами років. Вони почали випрацьовуватись в момент, коли в людства з'явилась індивідуальність у нас з'явилась як щось, що в нас є. Соцмережі існують вкрай мало часу. У нас просто при тому, наскільки форсовано розвивається світ, не було достатньо часу для того, щоб випрацювати ці протоколи спілкування. Тому ми зараз йдемо просто в рознос з кожного приводу. І після того, як пішли в рознос, частина людей сідає і задумується...
Ой, не треба було писати цей коментар.
Типу, а чи не занадто ми тут відреагували? Іноді не занадто, іноді занадто. Але я не думаю, що ближчим часом ця ситуація якось вирішиться. Хоча, можливо, якщо метасвіт стане реально фішкою у найближчі кілька десятиліть, тобто повністю віртуальне середовище для соціального спілкування, там, можливо, з цим буде краще. Просто тому, що такий метасвіт буде більше нагадувати нам реальний простір соціалізації.
До речі, тебе не лякається думка, що от якась людина, яка дивиться на тебе з екрану, а потім підходить десь біля тролейбусу, знає про тебе дуже-дуже багато речей, а ти про неї абсолютно нічого. І таких людей, які йдуть повз тебе на вулиці, може бути ну, безліч. Ну, це вже в кращому випадку їх може бути безліч. І просто оця штука, що особиста інформація стає настільки поширеною серед незнайомців. І ти думав про це?
Ну, що таке особиста інформація з іншого
твої
боку?
Твої вподобання, те, що ти вчора робив. Ти інколи про такі штуки розказуєш. Або, наприклад, якісь твої позиції в якихось питаннях, як, наприклад, сьогодні ти її озвучуєш.
Ну так, якщо я ці штуки озвучую і розказую, то це не людина дізнається. Я роблю ці речі публічними. Це, ну, я не можу, ні, я можу, звісно, просто зараз це не те, що відбувається. Я не можу зараз несвідомо озвучити там. Я можу обмовитися, і щось сказати там якусь дурницю, за яку мені буде потім соромно.
Тут навіть не про дурницю, а просто...
Я розумію, так. Просто ну, ті речі, які я озвучую, чи які я публікую в соцмережах, я в цей час, як правило, крім твітів «Мекнув, питайте», перебуваю в здоровому розумі. І ну, це моє рішення це зробити. Але ну, є люди, які, звичайно, заходять трохи далі і починають шукати інформацію. Ну, а з іншого боку, дивись, якщо ти ФОП, навіть максимально не публічний ФОП, набагато більше твоєї індивідуальної інформації буде доступно в соцмережах.
Якщо ти в дії.
Я не ФОП, тому нагуглити, де я живу, яка в мене адреса прописки, просто так не вийде. Найти цю інформацію можна, вона є в інтернеті, але якщо ти ФОП, вся твоя, причому отут персональна інформація на долоні. Тому що коли ти приходиш на подкаст до вас, ну, ти ділишся своїми думками з якогось приводу.
І не називаєш адресу.
Да, ну, коли людина приходить на подкаст і каже, я мешкаю у такому-то місті, на вулиці такий-то, другий під'їзд, 6-й поверх,
зліва,
двері наліво.
Там квартири нема, да, там номерка нема.
Двері наліво, коричневі двері, приходьте.
Надіюсь, ти зараз описував не свої справжні двері.
Ні. Не свої, у мене двері направо. От, і це було просто дивна річ для того, щоб озвучувати її в подкасті. Ну, тобто, залежно від того, що таке персональні дані. Що хтось дізнається мої переконання з якихось питань, окей, я не проти, я радий пообговорювати свої переконання, бо, як правило, перш ніж їх озвучувати, я думаю про них.
А ти, до речі, дбаєш про те, щоб ну, не сказати чогось занадто особистого в подкасті або в чомусь такому, бо зазвичай, ну... Поширена думка, що треба бути щирими, і це правда, треба бути щирими, а часто в таких речах не обійтися без якихось особистих деталей або речей. А ти так фільтруєш, ти стараєшся твоє дуже особисте взагалі не виносити на загал.
Це те, що мені каже психотерапевтка. Насправді, я тільки частково тут жартую в цій ситуації, але якщо моє ставлення десь таке, якщо я вже щось сказав у подкасті, отже, воно для мене не було настільки глибоко особистим, щоб якісь внутрішні ментальні блоки стримали мене від того, щоб це сказати. Очевидно, є речі, яких я ніколи не скажу в подкасті. Жодному. В кожної людини є речі, які вона просто не обговорюватиме публічно. Обговорюватиме або з найближчою людиною, або взагалі не обговорюватиме, залежить від людини. Тому я не бачу в цьому ніякої проблеми. І також
але людей... це може бути інфа і якась, наприклад, твоя позиція на щось, яку ти в публічному просторі подаєш інакше, чи ми зараз говоримо просто про якісь там умовно інтимні речі?
Ні, ми говоримо про інтимні речі. Якщо ти в публічному просторі подаєш інфу інакше, ніж ти сприймаєш її персонально, то це лицемірство. Є інший момент, коли ти у особистому просторі можеш дозволити собі бути гострішим у висловлюваннях, але транслювати при цьому те саме загальне ставлення. Я вважаю, що це така трохи сіра зона лицемірства, до якого схильна абсолютно кожна людина. Просто тому, що навіть якщо ти висловлюєш одне і те саме ставлення більш гостро і більш делікатно, з однаковими висновками, більш делікатне ставлення люди все одно считають як більш м'яке. Але це така, ну, це двосторонній психологічний баг, ти не можеш його подолати нормально, тому ну, також є стилістика. Очевидно, що у вас на подкасті, я, скажімо, можу дозволити собі лаятись, є етери, на яких я цього не робитиму, з самоочевидних причин. Ну, але це вже суто мовне питання. Так само, як у випадку з формулюваннями. Ти іноді, ну, є ситуації, в яких тобі треба добирати слова делікатніше, тому що формулювання тут більш важливі. Є ситуації, де формулювання менш важливі, ти, відповідно, менш ретельно ставишся до того, що ти скажеш. Ну, але такого, щоб висловлювати просто різні позиції в приватному і в публічному спілкуванні, це, ну, я не скажу, що це нонсенс. Люди, очевидно, так роблять, просто... Я не впевнений, чи я зміг би.
Угу. дуже ж хотіла запитати, тому що для себе не могла знайти чогось такого, це зараз грубо, що мене би переконало. Не хочу, щоб це зараз звучало «переконай мене». Я доволі скептично ставлюся до фемінітивів, при тому, що усвідомлюю, ну ніби як їхню потрібність, але не можу для себе змусити їх говорити. І я от прям, ну, не знаю, як чую слово «фотографиня», то така, ой, та блядь, фотографиня вона. Тобто я реагую, ну, типу, можна сказати, що не завжди адекватно. І для себе хотіла знайти якісь там статті, де, ну, йдеться про то, ну, чому це важливо, але крім того, що це важливо, бо важливо, феміністки рулять, я фактично нічого такого не знайшла. Хотіла спитати твою думку про фемінітиви і чому вони потрібні.
У нас є відео на каналі взагалі на цю тему. Там не про те, що ти щойно описала, але...
Я не зустрічала.
Да, воно там є. Воно, да. Воно доволі старе, насправді. Ми ж доволі давно його робили, так що ну, не дивно, що воно не висовується в рекомендованих. Але якщо переконувати, чому вони потрібні, ну так, типу, а на що нам інші виміри мовного інструментарію? Нащо нам інші випадки, для яких ми використовуємо суфіксальний словотвір? Нахуя зменшувальні форми?
Ну, вони просто існують.
І фемінітиви теж. Ну. А знаєш, от я просто зустрічав людей, котрих бісять зменшувальні форми.
Ага.
Я, ну,
ну мене зрозуміти речі, людей, яких вони форми бісять. Теж бісять. Так.
Ні, так, це тоді в тебе проблема з суфіксальним словотвором, це не з фемінітивами. Да, тобі просто нетолерантність до певних суфіксів, можливо. Ні, я жартую, я жартую зараз. Будь ласка, не сприйми це серйозно. Але...
Це вже хтось підріже і десь викладе тобі Остап.
Та мене толерант. Ну, типу, я, до речі, не люблю зменшувально пастливі слова. Ну, я не знаю, ну просто так це. Я їх майже не використовую в своєму житті.
Ну, це поганенько.
Дуже гарно.
Щодо фемінітивів.
Гаразденьки.
Щодо фемінітивів, тут навіть така штука, що іноді їх штучно насаджують. Не загалом їх штучно насадили, а іноді люди сприймають їх як штучні. Коли, наприклад, ти кажеш, ти комік, а хтось виправляє, ні, вона комікеса. Типу, для мене не буде великої образи, якщо мене назвуть коміком, але й слово комікеса, воно для мене штучне, хоча я розумію, що було б класно, якби був класний відповідник жінки-коміка. Ось. Але сама ця штучність, вона дуже відлякує, ну, вона неприродна.
Я дуже часто чую саме цей аргумент, до речі, назви, будь ласка, не штучне слово. Слово, яке з'явилось природним чином.
Слово-слово.
Спочатку було слово...
А потім був Бог.
Слово Богу.
Ну, не існує ж слово, яке з'явилось природним чином. Абсолютно всі вони штучні. Просто деякі більше увійшли у вжиток, а деякі тільки входять у вжиток. Знаєте, який крінж старше покоління відчуває від слова крінж?
Ну, уявляємо.
Ну, от десь така ситуація.
Тобто, думаєш, через деякий час має пройти час, аби фемінітиви стали звичними словами, і як Мойсей водив 40 років людей із рабів з'явилися люди, так само ми почнемо сприймати фемінітиви за нормальні слова.
Ну,
ті, хто не сприймає.
Ні, ми сприймаємо, просто, ну, я кажу про внутрішні, я внутрішньо і погано реагую на слово проєкт, ну, але...
А мені подобається.
Але я вже говорю, я стараюсь.
Є важливий момент, того, що, ну, тобі, з фемінітивами прикол ще в тому, що їх вже сприймають як нормальні слова. Більше того, є соціальні ситуації, є комунікеми, в яких ви не сприймете відсутність фемінітивів. Ви не сприймете підручник, в якому буде написано «Князь Ольга». Не сприймете. Просто тому, що княгиня як функціональний фемінітив існує в вашому житті від самого народження. І, ну, перелік, насправді, фемінітивів, які з нами з середньовіччя, він, з одного боку, доволі великий, з іншого, він скінченний просто того, що, ну, середньовіччя було давно, і більшості сучасних професій тоді не існувало, і слів тоді для них не вигадали. Велика частина цих термінів прийшла у 20 столітті. У Радянському Союзі де фемінітивів не було, тому що мова взагалі тяжіла до уніфікації і спрощення, і фемінітиви вживалися лише як пейоратив, як зневажлива назва, по типу, ну, як шкільні вчительки, там, математичка, хімічка і так далі. А по-друге, дуже багато сучасних професій прийшли уже після розвалу СРСР, прийшли з переважно англійської мови, де нема категорії роду. Ну, тобто, вона є, але вона етимологічна, тому для нас немає жодного сенсу. І, ну, ми не потрапляли в комунікативну ситуацію, де цей фемінітив був би навіть не так. Ми потрапили в ситуацію, де ці фемінітиви випрацьовуються зараз. І оскільки від моменту засвоєння мови ми починаємо ставитись доволі консервативно до її змін. Типу, насправді наша мова теж впродовж життя змінюється шикапець, але ми цього не помічаємо, бо воно відбувається плавно. Але коли ми занурюємось в якесь повністю нове середовище, як, наприклад, людина, котра ніколи не стикалася з IT, приходить працювати в IT-компанію і починає харитись через жаргон, що я дуже часто чую від різних людей, десь точно так само воно працює з фемінітивами. Частина з них, очевидно, не приживеться, тут радше не так фемінітиви до певних професій не приживуться, як словоформи.
Наприклад, які ти слова підозрюєш, що не приживуться?
Ну от, яке слово, який варіант приживеться, комікиня чи комікеса?
Ну, ми вже використовуємо комікеса.
Фотографиня чи фотографка?
Фотографка.
Фотографиня, мені здається.
А мені фотографка.
От і побачимо. От якби в цьому і прикол. Бо ти, це ти ж сказала про фотографиню якраз,
ну,
як
тому
приклад.
Тому що вона мені дуже таке, ну, прям.
Ні, і от я звернув на це увагу саме тому, що я не сказав би фотографиня в житті, я сказав би фотографка. Але, ну, окей, ти вжила слово, я його зрозумів, проблеми якби немає, просто я б його ніколи не вжив. І чи зафіксуються в нас паралельні форми, чи якусь із них повживають, та й вона відпаде, ну, чорт його знає, нема філолога, який вам це скаже. Ну, це лише у процесі.
Тобто 40 років треба чекати, водити
поки
по...
Поки не знайдемо живе місто.
Ну, це насправді хороша метафора про 40 років, тому що тут не так у тому, щоб померло одне покоління і народилось інше, тут не так у тому, щоб саме 40 років, як в тому, щоб ти звик до нової соціальної реальності. До того, що речі, яких раніше не було, тепер є, речі, які раніше були, тепер зникли. Це ж не тільки з фемінітивами, це потрібно для всього. У нас після розвалу Союзу не почалась відразу нормальна ринкова економіка, в нас були 90-ті. У нас після вигнання Януковича не припинилась моментально корупція, вона досі триває, але активніше набагато боротьба з нею. Так, після запровадження обов'язкової освіти українською, всі не перейшли українською, але це стається все активніше і активніше. Будь-яка соціальна зміна вимагає реально тривалого часу. Деякі соціальні зміни вимагають не одного людського життя для того, щоб прижитись. Ну, зараз вони зазвичай відбуваються набагато швидше, просто тому, що інформація поширюється набагато швидше. Для того, щоб ідеї просвітництва поширились, треба було використовувати карети, а тоді телеграф, коли він нарешті з'явився.
А тепер є твіттер.
Да, для того, щоб поширились ідеї кенсел-культури, використовується твіттер з його миттєвою реакцією і миттєвим повідомленням. Тому скільки часу на це піде, чорт його знає, але, ну, ми живемо в часи змін, незалежно від того, в які часи ми живемо. Це просто треба прийняти.
Ні, ну та, умовно, в нас зміни відбуваються, я не знаю, що тижня, що годину. От ми вчора навіть сміялись, ми разом живемо, знімаємо квартиру.
І ввечері заснула на дві години.
І вона заснула на дві години, і вона прокидається, і я щось там, типу, щось прокоментувала за Ілона Маска, не знаючи, що вона ще просто прокинулась і не встигла зайти в інтернет і побачити те, що його голосування. І вона така, а відколи Ілон Маск поганий? Скільки я спала?
Завжди,
ну, типу,
був.
Ні, ну, та, але відповідно в українському суспільстві було до нього там доволі позитивне ставлення через старлінки, всяке таке. Ніхто особливо там не заглиблювався в якісь інші процеси. І, ну,
буквально 2 години були. І ставлення до людини повністю змінене в суспільство українського. І ти розумієш, що, блін, реально зміни, вони відбуваються дуже динамічно. Ти можеш пропустити одну подію і випасти з якогось, ну, розуміння людини.
Чи це добре, чи погано, я вам реально не скажу, але питання того, скільки ресурсів, і я зараз не про свій внутрішній ресурс, ми витрачаємо на те, щоб настільки динамічно змінювати своє ставлення до людей, оце питання, яке мене реально непокоїть. З усього того, що нам тут загрожує.
Ну, це, власне, знову ж таки, повертаємося до тієї агресії соцмереж і того самого cancel culture, тому що ти можеш, не знаю, роками бути, я не знаю, позитивним персонажем, наприклад, в, не знаю, в засобах масової інформації, в принципі, в уявленнях українців, і один твій пройоб, аля щось не те написала, там, не знаю, учасниці Теронлі Фансу, ну, умовно. І ти вже все, ти вже ставлення міняється кардинально на 180 градусів, і це просто не один такий момент, який ти помічаєш. І ти це бачиш як і на глобальніших якихось речах, так і на якихось, ну, чисто особистісних штуках, в комунікації там приватному з людьми. І, типу, знову ж таки, це, не знаю, це постійно заставляє тебе, сковує і заставляє тебе, не знаю, думати, аналізувати все. Боже, тільки б ніде не приїбатись, тільки б ніде не зашкваритись.
Тут це оця штука, що оскільки ми тратимо багато ресурсу на оці всі читання твіттерів і так далі, це є незворотня зміна для нас самих внутрішньо. Ми втомлюємося від цього.
Ну, мені насправді ще здається, що оця ця штука з тим, що один раз сказав щось не те і зразу все срака, мені цей підхід здається трохи перебільшеним, тому що ситуації, я виділяю тут дві категорії ситуацій. Одна ситуація – це коли людина, як у випадку із директором Якабу, зробила одномоментний провтик. Вибачилась, не вибачилась, це вже питання наслідків. Але є ситуація, коли людина зробила одномоментний провтик, а є ситуації, коли людина здається хорошою, здається, а тоді виявляється одномоментно, що вона весь цей час була хуйовою.
Сірим кардиналом корупції України, для прикладу.
Ну, або так. Я скоріше подумав про приклад Гарві Вейнштейна. Не те, щоб хтось колись вважав його хорошою людиною.
Мало таких людей.
Але, це ж дві дуже різні ситуації, насправді. Тому що одномоментний провтик зрозуміти і пробачити набагато легше, ніж якраз перевертання свого уявлення про людину повністю, коли ти розумієш, що людина весь цей час була хуйова.
І не просто продюсером.
А другий момент, який я тут бачу, це раджу всім книжку Девіда Канемана «Мислення швидке і повільне».
Ага.
«Think fast and slow».
Так.
Тому що я намагаюся принаймні давати собі час на рефлексію подібних провтиків. На те, щоб розібратися, з чого складається моє ставлення до цієї ситуації, і що я, можливо, не враховую. Тобто, це очевидно повільне мислення. Це коли перш ніж реагувати, перш ніж виступати з чимось публічно, ти даєш собі час на реакцію. Є винятки, очевидно, які кожен для себе робить. Для мене цим винятком є русня. Тому що це реакція доведена до автоматизму. Тебе просто не цікавить, чи є там інші модифікатори. Все, кінець. Русня, значить, нахуй. Тому, власне, мене абсолютно не цікавить, що сказав будь-хто з них. Просто похуй поїбать.
Так і має бути. Амінь.
І коли хтось несе їх у стрічку, я, типу, ну, не то, щоб я, в мене стає гірше ставлення до цієї людини, яка це зробила. Я просто не розумію, нащо, тому що, ну, очевидно, в мене ставлення абсолютно відрізняється. Проте, коли ти ідентифікуєш людину як свого, або, принаймні, як нейтрального, давати їй перевагу сумніву, як на мене, обов'язково треба. Є зворотній аспект, коли плутають критику і гейт, і коли ти просто кажеш на певний вчинок, що це було не ок. Давайте поговоримо, чому це було не ок. Ну, ніхто не збирається насправді говорити, ну, більшість людей не збирається говорити, чому це було не ок. Більшість людей просто формують своє ставлення залежно від того, кого вони вже підтримали в цій ситуації. Це не дуже круто. Але в підсумку я, ну, десь на цьому, як на мене, і має будуватися нормальний підхід до дискусії. То, що перевага сумніву, це коли ти намагаєшся врахувати якомога більше факторів, які разом компонують цей правтик. Ну, бо речі не стаються на рівному місці, правтики не стаються на рівному місці, люди не кажуть хуйню на рівному місці, в них відбувається якийсь мисленнєвий процес, який до цього привів. Ну, і коли я не вважаю людину безапеляційно ворогом, принаймні на даному етапі, що стосується лише русні, я радий обговорити це питання. Подумати в першу чергу сам, на підставі чого сформоване моє інтуїтивне ставлення, чи є якісь фактори, які могли б його змінити. І, типу, давайте поговоримо. Якщо людина не йде на розмову, це питання інше.
То, може, більшість цих скандалів і дивних ситуацій стаються, бо люди користуються здебільшого швидким мисленням?
Ну, а як інакше? Ти заходиш, ти ще не розумієш, що відбувається.
Так, і ти постиш, не розумієш, що відбувається.
І в тебе вже все дуже, і в тебе вже, і головне, що вже всі про це сказали. Всі
а про це. А на що тоді питання? На що спішити казати щось, якщо всі сказали?
Ну, ну, коротше, шановні глядачі, твіттер зло, видаляйтесь.
Ні, ні.
Ні, ну, просто...
Ми не це хотіли.
Я розумію, що ви не це хотіли сказати, але я поспішив відреагувати. Ну, бачите, я не впевнений, чи я тут маю рацію насправді, але... Ну, ти ж хочеш почуватись причетним чи причетною. Mm-hmm. Тобі...
Та.
Ти боїшся не встигнути на обговорення. Це ж теж частина соціалізації. Це ж теж частина розпізнавання когось як свого.
Та.
Це природа шакалячого експресу, якщо хочете.
Але якщо ти не хочеш обговорювати цього, але ти собі в голові, ну, це обговорив. Ти не є частиною цього суспільства, якщо ти, ну, не встигнеш з тим дописом?
Публічно?
Так.
Ну, до сьогоднішнього дня я саме так поводився з випадком з Меланією Подоляк і Терон Ліфанс, і мушу вас запевнити, чудово почувався з цього приводу.
Угу. Ну та, але ти завжди встигаєш в інших питаннях і завжди прям... Це максимально вчасно. Ну, просто я інколи, коли не знаю, що думати про ту чи іншу ситуацію, тому що ти інколи випадаєш із контексту і, ну, ніби я взагалі не встигаю, то я така, ага, Укростап, подивлюся, що він про це сказав, він, очевидно, більш-менш це щось обдумав, буде відштовхуватись від того, що там цей, а там далі, ну, ніби ще якусь інфу для себе вицеплю.
Це насправді трошечки прикро, тому що я не реагую на набагато більше речей, ніж реагую. Ну, от справді. Але в цього є також зворотня сторона.
Воно так
не
виглядає.
Можливо, просто в нас лише в окремих питаннях перетинається коло зацікавлень.
Ну, бароко, тобто... я не цікавлюсь.
Я скоріше про поточні питання. Ну, от я за... Мені здається, від 24 лютого нічого не писав про ситуацію на фронті. Я, якщо я помиляюсь, я впевнений, що в коментарях скажуть, в якому саме місці я помиляюсь.
Я за це тебе дуже поважаю.
Ні, я вважаю, що я заслуговую на медаль за закритий пиздак, бо я про це просто не говорив. І це не єдина річ, про яку я не говорив, яка попадала в моє... Ну, очевидно, в мене є свої думки про те, що відбувається. Я не можу їх позбутись. Я їх просто не висловлюю, але в цього є зворотня сторона. Коли в тебе є свої думки, і ти вирішуєш, я лишу їх тільки собі, просто того, що моя думка з цього приводу не містить жодної цінності, від того, що інші люди її дізнаються, стане гірше, якщо стане, хоча б якось, тому я лишаю її при собі. Але тоді ти стикаєшся з тим, що коли ти висловлюєшся з якогось питання, з якого ти відчуваєш за собою достатнє право висловитись, хтось обов'язково прийде і скаже, а чого ти з іншого питання не висловився, га? І це, ну, це стається практично з кожним питанням, з якого я висловлююсь, тому...
Ну, бо, ну, в принципі, про тебе можна казати, я не знаю, чи ти, в принципі, любиш таке слово інфлюенсер, лідер думок, ну, тому що, насправді, я думаю, до тебе це можна і доречно прикріпити.
Ти з категорії розумних людей.
Мені незручно від слова інфлюенсер через соціальну відповідальність, яку воно начебто накладає, але також за останні два роки я від настільки великої кількості людей почув, що гуманітарка допомогла їм перейти на українську, що, ну, очевидно, те, що я роблю, має вплив на інших людей.
Та, в мене просто була трошки інакша ситуація з тобою. Це, я дуже з суржиком говорила про те, що росла в абсолютно україномовному середовищі. І перші стендапи, в мене там був суржик, тому що я думала, що це якось органічніше, усмішняє і так далі. Ну, і в мене, в принципі, і зараз проскакує суржик, але потім ти нічого поганого про суржик не казав, але каже, ну це категорія людей, там дуже освічених, не то, не все. Я сижу, так думаю, боже, ну це ж не є. І я така думаю, добре, будемо пробувати якось зменшувати цю кількість. І так воно, в принципі, зменшилось в мене і в побуті, і в
гуморі. Я б сказала, що нівелювалося, бо я зараз і не чую, щоб Роксана говорила
суржиком. Так, при тому, що колись в мене це було як добрий день.
Ні, так, а, ну точно одна така, бо суржик багато для кого був соціальним явищем і не в останню чергу там маркером свого. Тобто я знаю кола людей, я не вдаюсь до суржика, вдаюсь насправді, але дуже мало порівняно з людьми, котрі використовують його як соціальний код.
Це той тип комунікації. Ти до нього вдаєшся, але не з нами, а в приватних повідомленнях.
Ні, я до нього навіть коли потрапляю в таке коло не вдаюся, просто, ну, я знаю, що це люди, які абсолютно володіють українською без суржика, але суржик виконує соціальну функцію в спілкуванні, конкретно в цьому колі спілкування. Для цих людей це приватна, це більш інтимна мова. Мені з цим, в принципі, ок. Тому що це максимально приватне коло спілкування. Але, звичайно, що про суржик як про широке соціолінгвістичне явище я буду абсолютно іншої думки, тому що як широке соціолінгвістичне явище він виконує інші функції. І є різниця між ситуацією, коли ти спілкуєшся так з друзями, ситуацією, коли ти використовуєш суржик у стендапі як фішку, і ситуацією, коли ти просто говориш суржиком, бо не можеш вичленувати його і відділити від української мови. Це три дуже різні випадки, до яких мають бути три відповідно дуже різні ставлення. Я більше того, я впевнений, що можна
написати.
Мені писали,
що я бидло.
Це амплуа, яке дуже легко сформувати собі з суржиком, ну того, що я не уявляю, на що ти могла розраховувати. Але прикол в тому, що суржиком можна, я переконаний,
людина
зробити хороший стендап.
Людина
з суржиком можна зробити стендап, який буде при цьому смішний. Те, що я такого стендапа наразі не чув, бо я не чув той стендап, якому ти використовуєш суржик, не означає, що це неможливо. Але, ну, оцінювати його в такому разі треба відповідно як цілеспрямоване і зумисне використання суржика в публічному просторі. Ну, я зараз говорю суто як філолог, але треба думати, для чого людина це робить і чи робить вона це свідомо. Це дуже важливі моменти.
Кожна комунікація має мати мету. Так. У мене питання. Ти зможеш сказати нашим глядачам «бувайте ельфійською»?
На Марія.
То ще не
ще
зараз.
Рано.
Я ще під кінець хотіла розказати, чи ти пам'ятаєш наш перший соціальний контакт?
Ні. Я пам'ятаю, що він був, тому що я пам'ятаю, що існувала ситуація, в якій нас познайомили, але я не пам'ятаю, де і як це було.
Це для тебе. Це перший соціальний контакт. Перший соціальний контакт у нас відбувся взагалі в соцмережах задовго, як нас познайомили.
А, якщо про соцмережі, тоді я поняття зеленого не маю.
Це було просто в мене на якомусь то курсі, чи другому, чи третьому, в львівському медіевістичному клубі на сайті мене попросили скинути реферат, який я писала чисто для універу.
Ой, щось таке згадала.
Так, я писала про щось там, вплив там скандинавської міфології на творчість Бьон, Кетлін Ролінг і всяке таке. І я для цього послуговувалась такими там джерелами, як старша Еда, там молодша Еда, Беовульф, який я знайшла, здається, ну, Беовульф, здається, був українською, а всі решта були російською. І для того, щоб, ну, мені це адаптувати, я от певні моменти перекладала українською з російською, українською. Ну, робила це, звичайно, дослівно, тому що в мене взагалі не було досвіду перекладу. І ти написав мені довжелезний коментар, наскільки хуйовий мій переклад. І так, це був наш перший соціальний.
Це схоже на тебе.
По-перше, так, а по-друге... Да, я пам'ятаю цю ситуацію. Та, та, звичайно.
Я думала, що я просто така, як нову цю інфу розкажу.
Ні-ні-ні, я, ну, тобто, поки ти не згадала, що це було на конкретному сайті, ага. Я не міг це розмістити в себе в голові, нормально, ага. Саму подію, а тоді ти згадала, де, так, я згадав і цей матеріал. Не пам'ятаю точно, що я там писав. Ну, я не згадав би, що мова йшла саме про якість перекладу. Абсолютно. Але раз ти так там... кажеш, то ймовірно йшла.
Щось там було іменно за переклад. Потім я написала якесь таке, ну, типу...
Вибачте.
Щось типу, вибачте, а ти сказав, а, як на універ, там другий чи третій курс, це ще, типу, дуже ок. Але, ну, ніби...
А, все, можу трошки експлікувати цю історію, якщо хочеш. Так, я просто... Для мене було не, ну, не те, що шоком, а неприємним подивом, що це публікує, ще раз, це був
Львівський
сайт.
Львівський медіевістичний клуб.
Так. Да. Ось, я очікував, що матеріали, які там публікують, просто більш вичитані. Ага. І, ну, якщо ти кажеш, що претензії були до перекладу, то це було саме подив від того, що матеріал подібного штибу з'являється на сайті, звідки, ну, більшість людей взяли б інформацію цілком некритично. Тому це було якось в такому дусі. У мене кілька таких ситуацій були. Переважно це, звісно, гіпертрофо реакція, яка могла б бути набагато поміркованішою, але також я був молодший і набагато тупіший. Тому так. Да.
І, ну, просто мене ще завжди, типу, вражало, що ти от прям встигаєш абсолютно за всім. Тобто ти прочитав навіть якийсь реферат на Львівському діявістичному клубі.
Це тема ж цікава.
Можливо. Ти активно ведеш Твіттер, Фейсбук, і це дуже довгі пости. Повір, на один з таких постів, які ти публікуєш, мені потрібно день. Я не перебільшую, я не знаю, ну, мені треба, добре, якщо не день, то 3-4 години для того, щоб там цей. Я знаю, в яких масштабах ти перекладаєш, я знаю, скільки ти пишеш, не знаю, скільки ти всього досліджуєш, плюс твоя підпільна гуманітарка.
Це вдогонку...
3 місяці не виходили нові відео.
Я знаю, але скоро вийде.
Це вдогонку до мого питання, чи не боїшся ти людей, які багато про тебе знають?
Ні-ні. Я хочу спитати про продуктивність, тому що інколи, коли буває, інколи про тебе думаю, от в якому контексті, Коли буває...
Оксана, ти заганяєшся.
Ні, це не то. Боже, дайте я договорю. Що, типу, я просто пам'ятаю, я буквально позавчора жалілася, що в мене було 14 виступів за 14 днів, а це ж треба писати стендап на цілих 5 хвилин, треба матеріал, а там ще до подкасту підготуватись, або там що. І я прям себе в ці моменти відчуваю, що, о Боже, я виснажуюсь, я нічого не встигаю, я надзвичайно продуктивна. А потім я починаю думати, ну, типу, натрапляю на тебе просто в Твіттері, думаю, Боже, ти відреагував вже на це, і ще й смішний віршик написав, ну, який набрав, і думаю, просто, як ти встигаєш?
Ну, для початку виявилось, що цей смішний віршик написали кілька місяців до мене у Фейсбуці.
Тобі, звичайно, про це сказали.
Ні, до речі, ніхто мені про це не сказав. Так. Я просто в той же день випадково, ну, не випадково, просто ця людина є в мене в друзях, я просто не можу згадати, хто це був. Вона запостила скрін власного допису, ідентичний, от абсолютно mm-hmm. ідентичний, але також, ну, типу, не то, щоб це була якась дуже складна ідея. З свого власного погляду я вкрай непродуктивний.
Добре, стан.
Ні, типу, це не якесь самоприменшення, чи щось, чи якісь такі штуки. Та ні, я насправді не так багато роблю. Да, я роблю дохуя, але я дуже неорганізований. І тому я не можу нормально оптимізувати свій час. І те, що ти бачиш, це дуже часто прояви моєї прокрастинації. Тому що я не можу зосередитись на одному робочому питанні, мене цікавить якесь інше, мені в голову приходить якась інша думка, і виходить пост у Фейсбуці. В час, коли я, по ідеї, мав би перекладати там. Я мав би, ну, не знаю, зустрітися з людьми, але я за 2-3 години до моменту виходу з дому сів перекладати, і прям так поперло, що я пишу, ні, вибачте, я не дуже добре почуваюся, тому що я вже змирився з тим, що коли ти кажеш людям прямо, що я не можу прийти, тому що я працюю, і мені прям дуже йде.
Люди чомусь не реагують на це нормально.
Є люди, яким я можу так і сказати, і яким я так і скажу.
І вони не образяться.
Тому що в них це теж є. Є люди, які просто зрозуміють, якщо це якась більша збірна компанія, то я радше скажу, що я не дуже добре почуваюся, просто для того, щоб потім не вдаватись додаткові пояснення для тих, хто не знає, що я так вмію. Це просто... Замість того, щоб довго пояснювати, ти кажеш те, що було б еквівалентне. Тому що якби я погано почувався, я б теж не прийшов.
Ти погано
насправді
почуваєшся для спілкування з людьми, знаючи, що в тебе не доперекладено щось.
І це теж. І в мене насправді доволі короткий. Якщо мене або щось засмоктує, я можу. В мене була ситуація, коли я сидів і перекладав поспіль 20 годин, поперло. А буває, зазвичай це не так. Зазвичай в мене доволі короткий період, коли я можу тримати увагу.
Як шизофренія.
Ні. Просто діяльність в одному ключі впродовж там довше 2 годин, наприклад, для мене стає втомливою, і мені треба змінювати діяльність. А коли це якась робота як переклад, то це взагалі десь там 15 хвилин роботи до 5 відпочинку, бо так я можу провести робочий день. В мене ж не існує ніякого графіка. Я працюю так, як прокинувся з думкою. Сьогодні я працюю.
Прокинувся, значить ти спиш, це вже добре.
Я насправді сплю доволі багато, що мене... Це єдина річ, яка мене рятує. Якби я спав менше, я не міг би робити того, що я роблю. Коли я не висипаюсь, це день, коли я прокидаюсь, сідаю і втикаю. До речі, хороший спосіб відпочинку. Просто сидіти і втикати цілий день.
Втикання – це ж не є проблема, як багато людей думають. Себе люди картають зранку, я втикав сьогодні цілий ранок. А це окей, насправді, для організму. Деколи це воно дуже необхідно.
Просто втикання – це для мене, коли ти сидиш і при цьому ще й нічого не думаєш.
Ого.
Ми
не віримо, що ти таке робиш.
Коли я не виспаний, в мене таке просто іноді буває. Але... Не думати про щось в звичайному стані активності я не здатен. Я не можу повністю відволіктись. Я дуже люблю спостерігати за птахами, але коли я гуляю і спостерігаю за птахами, я в цей час все одно буду обдумувати щось по роботі. Я буду або продумувати сценарій, або продумувати книжку, або щось таке, тому що ця частина мозку не зайнята спостеріганням за птахами. Я не можу тому мені подобаються виключно сюжетні ігри, наприклад.
Mm-hmm. Ти граєш ігри, так?
Звісно, доволі багато.
Звісно. Так. Боже, ти ж і серіали встигаєш.
Ні. Отут давай не будемо. Я не дивлюсь серіали.
Ти не дивишся? А
Сендмен, я обожнюю це графічний роман, тому я вирішив його подивитись, і це був хороший серіал. «Персні влади» я навіть не впевнений, чи я б дивився, якби не подкаст, чи я почав би дивитись, якби не подкаст. Але зараз я дивлюсь, і це вельми непоганий серіал, щоб я продовжував. Але в цілому я не вивожу дивитись серіали. Мені складно зосереджувати на них увагу. Мені набагато більше подобаються фільми. Стандартний кінематограф і дуже мало серіалів, які мені заходять. На це я, на щастя, час не витрачаю. В мене є для цього комп'ютерні ігри. Що серіалів мені не треба.
Я нормальний, я граю в ігри.
Або так.
Добре, я думаю, що ми можемо на цьому закінчувати. Попрощаєшся з нашими глядачами ельфійською.
Це була Роксана Тимків, Юлія Різничок і Остап Українець.
На Марії.